Head kuulajad, tänane tekst on Mattiuse evangeeliumi 7. peatükist ja salmid 15-20. Hoiduge vale prohvetite eest, kes tulevad teie juurde lamba nahas, seestpidi aga on kiskjad hundid. Te tunnete nad ära nende viljast, ega viinamarju korjata kipuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Siin mäejutluse lõpupoole Jeesus toob sisse mõtte vale prohvetlusest. Aga läheneksime sellele pisut laiemalt. Küsimus, kes on prohvet ja kes on vale prohvet? Prohveti tavamääratlus inimeste seas on, et prohvet on inimene, kes ennustab tulevikku. Annab prohveteeringuid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Tõtöelda see on väga kitsas prohveti määratlus. See võib mõnegi inimese jaoks olla üllatav, kuid prohvet ei pruugi tegelikult anda mitte ühtegi ajalist prohveti kuulutust. Kes oli Jeesus Kristuse sõnul kõigi aegade suurim prohvet? Ma arvan, et see on lihtne küsimus. Loomulikult Ristija Johannes. Me teame, et Johanneselt, Ristija Johanneselt, ei pärine ju mitte ühtegi ajalist prohveti kuulutust, mille täitumine ulatuks näiteks 10, 50, 100 või isegi 500 aasta taha. Tema oli prohvet oma ajastu jaoks. Ja just see sõnum, mida ta oma ajastu rahvale edastas, see sõnum oli ülioluline. See sõnum tegi temast prohveti. Sellest johtuvalt võime prohveti nime all mõista inimest, kes on saanud Jumalalt mingi sõnumi, edastamaks seda kas Jumala rahvale või ka laiemale sihtgruppile. Prohvet on nagu Jumala suu, kes õpetab oma rahvast. Ja ajalised tuleviku määratlused ei mängi siin tegelikult olulist rolli. Kes on vale prohvet? Kui me alustame taas kitsamast tähendusest, siis ajalise prohveti kuulutuse puhul on vale prohvet see, kelle ette kuulutused ei täitu ajas. Sisuliselt ennustab ta valet. Laiemast tähenduses on vale prohvet aga inimene, kes väidab, et tal on edastada sõnum Jumalalt. Kuid tegelikult ei ole ta Jumalalt mingit kutset ega sõnumit saanud. Sõnum on tema enda oma. Ja sageli ka prohvetina esinemise motiivid on sel juhul väärad. Keskmes ei ole mitte Jumal, vaid prohvet ise. Ja eesmärgiks ei ole mitte Jumala kasu, vaid prohveti enda kasu. Ja selline on siis prohveti ja vale prohveti määratlus nii-öelda laias laastus. Ja detailsemaks ma sellega praegu ei läheks. Biibli ajalust me teame, et Iisrael tundis ja teadis mõlemaid, nii õigeid prohveteid kui ka vale prohveteid. Ja siin mäejutluses on huvitav see, et Jeesus kasutab siin kujundit lambast ja hundist. Juudid kasutasid lamba nahka riietuses suhteliselt ohtralt. Näiteks silmast pidades seda, et Palestiina kiltmaa asub 800-1000 meetrit üle merepinna ja talved olid seal suhteliselt jahedad. Eriti veel, kui näiteks karjased pidid oma loomi väljas karjatama, siis oli soe riide ese alati tere tulnud. Jeesus toob siin välja vaimuliku võrdluse, et vale prohvet katab ennast ka lambanahaga, kuid oma sisimas on ta tegelikult hunt. Ja kes siis on hunt? On üks huvitav tekst Vanas Testamendis, see on prohvet Hesekieli raamatus 22. peatükis. Loeme siit 27. salmi. Hesekieli 22:27. Su peamehed su maal on nagu saaki murdvad hundid. Valavad verd, hävitavad hingi, et saada suurt kasu. Ka Uue Testamendi päevil on sama probleem päevakorral. Kui apostel Paulus on viimast korda koos Efesose kogudusega. Me teame, et seal on kokku kutsutud eelkõige koguduse juhtkond, koguduse vanemad. Aga arvatavalt oli seal kuulajaid oluliselt rohkem. Siis kui Paulus on nende ees kõnelemas oma viimast jutlust, siis ta hoiatab seal kogudust ohtude eest, mis neid Efesoses pärast tema lahkumist varitsevad. Ja see on meile kirja pandud Apostlite tegude 20. peatükki ja siit võiksime lugeda salmid 29 ja 30. Mina tean, et pärast minu ära minekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa. Ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Sellised inimesed ei tegutse mitte koguduse ühtsuse ja terviku huvides, vaid nende tegevus on destruktiivne. Kogudust lõhkuv ja lammutav. Püütakse inimesi enda järel tõmmata, olgu siis nende tegutsemismotiivid millised tahes. Nüüd aga kõrvale põikena pisut sellist huvitavat infot. Nagu me Apostel Pauluse kirjadest teame, ise loomustas varakristlikku kogudust püha vaimu andide olemasolu. Nende andide hulgas oli ka prohvetlikult kõnelemise and. Sellega seoses oli koguduses välja töötatud teatud põhimõtted ja nõuded prohvetite suhtes. Arvatavalt esimesest sajandist peale Kristust pärineb varakristlikus koguduses juhiste kogu, mida tänapäeval tuntakse Didache nime all. Didache ehk 12. apostli õpetus. Selles kogus on midagi räägitud ka prohvetite kohta. On teada, et tollal prohvetid rändasid sageli ringi, et sõnumit edastada. Ja samal ajal hoolitseti koguduses selle eest, et prohvetid ei saaks kohalikule kogudusele koormaks. Üks Didache reegel oli, et prohvet võis koha peale jääda üheks päevaks, et oma sõnumit edastada, äärmisel juhul kaheks päevaks. Kui prohvet aga tahtis koha peale jääda kauemaks, ilma, et ta oleks oma kätega tööd teinud, siis kuulutati selline tegelane valeprohvetiks. Teine põhimõte Didacheest. Prohvet ei tohtinud inimestelt enda jaoks küsida raha, vaid ainult leiba. Ja kolmas põhimõte. Tuli jälgida ka prohveti elu, kas prohvet ise elas oma õpetuste järgi. Mis aga töötegemisse puutub, siis veel põhimõte Didacheest. Kui rändprohvet tuleb, siis võib ta pikemalt kellegi juures peatuda juhul, kui ta tunneb mingit käsitööd ja sellega ka aktiivselt tegeleb. Didache hinnang oli, Kui prohvet ei tunne käsi tööd ja ei tee seda enda ülalpidamiseks, siis ta ei ole kristlane. Nii et see on mõnes mõttes nagu veelgi kangem määratlus. Ja kui me nüüd mõtleme näiteks Uue Testamendi kõige tuntumale prohvetile, suure osa Uue Testamendi autorile, Paulusele, siis kui me teame Apostlitegude raamatu põhjal tema elu, siis tegelikult Paulus vastab väga hästi nendele didashee põhimõtetele. Tema tegevus on didashee põhimõtetega 100%-liselt kooskõlas. Kes oli Paulus ametilt? Loomulikult telgitegija. Nii et didasheele mõeldes, siin on väga praktilised lahendused juba esimesel sajandil, et hoida kogudust muidusööjate eest. Nüüd veel pisut valeprohvetitest. Nende ilmselt olulisimaks puudujäägiks oma tegevuses on egoism. Valeprohvetite jaoks on olulisim see, mida ta ise saab, mitte see, mida ta saaks anda teistele. Juudid teadsid seda. Seetõttu võime hilisemas rabiinlikus kirjanduses leida mõtteid, mis sellist käitumist taunisid. Näiteks rabi Saadok on öelnud, ära tee oma käsu tundmisest endale krooni, et inimeste ees ilutseda. Arvan, et see üleskutse sobib ka meile, kes me usume, et Jumal on meie kätte usaldanud tõe, mida me lõpuajal peame kuulutama. Valeprohvetluse egoistlik olemus võib avalduda mitmel moel. Esiteks, see võib olla seotud eesmärgiga saada tulu või mingit isiklikku kasu. See kasu ei pruugi tingimata olla alati materiaalne, kuid see on siiski mingil moel prohvetile isiklikult kasulik. Teiseks, see võib olla seotud sooviga tõsta oma prestiiži, nii-öelda upitada ise ennast ja teha ennast inimeste silmis tähtsaks. Ja kolmandaks, valeprohvetluse olemus võib olla seotud eesmärgiga levitada enda ideid ja aru saamu. Seda aga siis eeldatava Jumala sõnumi kattevarjus. Ja kõik see lõppkokkuvõttes kannab ainult halba vilja. Nüüd mõni sõna sellest halvast viljast. William Barclay oma Uue Testamendi kommentaaris toob välja huvitavaid mõtteid, mida siin kohal pisut vahendan. Õpetus või sõnum on halb, kui see edendab kuulajate juures üksnes välist Jumala kartust ja jätab inimese südame puutumata. Teiseks, kui õpetus seisneb üksnes keeldudes. Ei tohi seda, ei tohi teist, ei tohi kolmandat. Ma olen vahel kuulnud, kuidas mõni koguduse liige rõhutab seda, mida lapsed ei tohi teha hingamispäeval. Aga ma pean tunnistama, et ma olen väga harva kuulnud, kuidas õpetatakse uskliku lapsevanemat, mida hingamise päeval siis oma lapsega teha või kuidas siis seda lapse päeva sisustada. Kui ainult seda ja teist ja kolmandat ei tohi, aga mida see laps siis sellel päeval üldse võib teha? Ja tegelikult see on oluline mõelda, sellepärast, et hingamispäeva ju me käsitleme ikkagi inimeste jaoks parima päevana nädalas, isegi üks raamatu pealkiri on selline, Vandemani poolt, parim päev nädalas. Kuidas võiks see päev olla lapse jaoks parim? Et laps tõesti tunneb rõõmu sellest päevast. Me ei saa ju teda ainult käskida ja keelata, seda ei tohi, teist ja kolmand ei tohi. Nii et lõpuks, kui jääb selline negatiivne lapsepõlve mälestus hingamispäevast, siis laps loobubki sellest päevast. Milleks endale lihtsalt probleeme teha? Nii et ka siin peab olema midagi positiivset. Õpetus ei saa seisenda üksnes keeldudes. Kristluse mõte ei ole ju niivõrd mitte millegi tegemata jätmises, vaid just millegi tegemises. Kolmas asi halvast viljast. Õpetuse halb vili on see, kui õpetus muudab religiooni nii öelda kergeks. Võime teha kõike, küll Kristuse arm katab kõik. Seegi ei vii mitte kuhugi. Pühendumine, kitsal teel kõndimine, endast Jumale kõik andmine. Muidugi see näiline raskus seal juures, ma rõhutan veel kord, see on siiski ainult näiline. Sest kui inimene on kogu südamest pühendunud, siis hoolitseb Jumal oma vaimu läbi, et selle inimese südames võib olla rahu, selle inimese südames võib olla rõõmu, ülevoolavat rõõmu. Neljandaks, hea ei ole see, kui õpetus lahutab religiooni igapäevasest elust. Võime siin rääkida nii-öelda kirikunäost ja argipäeva näost. Kristus on eluviis ja see on eluviis igaks päevaks nädalas. Ja viimane, mida William Barclay välja toob nii-öelda halvast viljast. Halb vili on see, kui õpetus või sõnum paneb teistele vaatama ülevalt alla. Nii-öelda, mina olen parem, mina olen püham, minu õpetus on õigem. Ja õpetus võib ju õigem olla. Aga see ei saa pärssida ligimese armastust. Ja siin on Jeesus Kristus ilmselt meie kõige suuremaks eeskujuks. Sest tema kohta on väga ilusti tõdetud, et kõik vaevatud ja viletsad julgesid tulla tema juurde. Kõik need, keda rõhus patukoorem. Jeesus mõistis neid, Jeesus andestas neile, Jeesus aitas tõusta ja minna uue julgusega edasi. Ta oli nende jaoks alati olemas, ta oli nende parim sõber. Ja kokkuvõtteks tuleme aga otseselt jälle mäejutluse juurde tagasi. Miks Jeesus siin kõige muu olulise kõrval hakkab äkki rääkima vale prohvetitest? Kas see on mingi asi eneses või nii oluline asi, et sellele peab ka mäejutluses mingi nurgakese leidma? Me peame alati piibli tekstile lähenema nii-öelda kontekstuaalselt. Ja siin hakkab Jeesus mäejutluse otsi kokku tõmbama. Mäejutluse lõpus kerkib eriliselt esile üks oluline märksõna, mida Jeesus korduvalt rõhutab ja see on tee või tehke. Elage selle järele, mida ma teile olen mäejutluses õpetanud. See on siin lõpus Jeesuse sõnum. Ja kui keegi püüab Jeesuse õpetatud mäejutluses kuidagi pisendada, selle praktilist läbielamist muuta vähem tähtsaks, siis sellised inimesed on Jeesuse silmis vale prohvetid. Ja just see on põhjus, miks Jeesus peatub siin vale prohvetlusel kui sellisel. Just selliste inimeste eest hoiatab meie issand oma kuulajaid. Vältige selliseid prohveteid, Vältige selliseid õpetajaid, vältige selliseid inimesi, kes vaimuliku kasu toomise asemel võivad teie usu elu hoopis kahjustada. Ja olgu teil tarkust teha vahet õige ja väära prohveti vahel. Andku siis Jumal meile kõigile tarkust tõesti eristada tõelist kulda kassikullast ja elada kogu südamest nende õpetuste järgi, mida Jeesus mäejutluses õpetas. Issand õnnistagu meid. Aamen.